poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de misterios. Duarte, que tal estás?
Pois estou moi ben, Malva. Ti que tal?
Eu, pois, como moi habitualmente teño moito sono, temos que gravar últimamente os episodios na mañá.
Na mañá, certo.
Porque se non coincidimos, entre que eu marcho pa London e volvo... Duarte, non sei, Duarte ten unha vida moi misteriosa para min en moitos aspectos.
A ver, no, que Duarte ten unha vida moi aburrida. Entón, normalmente Duarte non ten nada que facer, pero cando ten cousas que facer son como moi moita cousa. Entón, esta semana pasada estiven de viaxe por temas burocráticos, entón. Ese tipo de cousas fago, cousas de adultos.
Ti consideraste un adulto?
Buf, é unha moi boa pregunta, eh. Considérome, pois eu a mí mesmo non me vexo como un adulto, todavía me vexo como un rapaz, en moitos sentidos, pero a sociedade creo que me ve de forma distinta.
Eu cheguei ao punto no que sí me vexo como unha persoa adulta.
Cale o clic que fai que cambie a túa percepción?
Darme conta de que non necesito validación de adolescentes.
Ah, bueno, pero tampouco necesito esa validación.
Pero espera, ti sabes como moitas veces ves a un grupo de adolescentes e che dan un pouco de medo, porque cando eras adolescente, polo menos a min, eu, os grupos adolescentes tamén me daban medo, porque se meteron moito conmigo no instituto. Dicir isto tamén me fai moita gracia porque teño como amigas que falaron do bullying que recibiron na escola, no instituto, e despois saíu xente da escola e do instituto para dicir no, a ti non che pasou eso, non sei que, eso non é certo. Eran justo as persoas que estaban facendo o bullying, as que dicían que non. Entonces, vou garantizarvos agora, eu sufrín bullying desde infantil ata que me marchei do meu primeiro instituto. Foi super desagradable. Tiña colegis. Home, claro, sabes, unha cosa non quita a outra. Pero sí que sufrí un bullying bastante constante. Foi a menos que nos últimos anos, pero non parou de todo. Foi bastante desagradable. E se alguén quere discutirme isto, que non sei se é o caso, a rapaza que máis bullying me fixo disculpouse comigo.
Eche dicir, se alguén ia sair a desmentir todo isto que estás dicindo.
A rapaza que máis bullying me fixo, voulle dar isto, sabes? I'm going to give it to her. Pediume disculpas.
Bueno, menos da unha pedra.
Menos da unha pedra, sí. A verdad é que foi agradable, porque foi como unha... Mais, xa non eran as desculpas en sí mesmas, era o feito de que recoñecer que me fixo. Sabes?
Xa.
Como aceptar, validar que eso sí pasou. Porque esa mesma rapaza, anos antes, dixera, a ti nadie te ha dicho, te dicho nunca bullying, non sei que... Bueno, dixo en galego. A miña bullying era galego falante, que os aibades. Hashtag galeguista, hashtag, nacionalista...
Hashtag non sempre temos que utilizar o castelán para reivindicar a persoas malas.
Exactamente. Utilizado o galego para facer bullying. Utilizado o galego para discutir cabos a nai.
Aí. Incita a xente a facer bullying en galego.
Bueno, pues precisamente creo que por iso durante moito tempo tiña como este impulso de buscar a validación de adolescentes, de caerlle ben a adolescentes, sabes?
Eu sí que estou de acordo, porque a mí tamén me pasa ese cruzarse con un grupo de rapaces que igual ten 16 anos e sentir un pouco de medo, sí que sigo tendo. E eu, para que non o saiba, son unha persoa xa maior, teño 25 anos, son grande, posiblemente intimido máis eu que a eles. Sen eu intimidar moito tampouco. Pero digo, buf, prefiro que non me falen.
Sabes que, home, si, xa. Pero entón, eu agora vexo e penso, abrígate.
Sí, a ver, eu sei que estou nunha etapa da miña vida na que vexo a xente adolescente, xente de instituto, incluso primeiros anos de carreira, e digo, buf, son moi maior en comparación con esta xente. Vexos como moi pequenos todavía.
Sí, no, eu tamén penso moitas veces, en plan, por Dios, vexo un grupo destes e digo, Dios mío, que queredes demostrar? ¿sabes? Cando están berrando aí a muerte, están claramente facendo unha especie de ritual de apareamento uns con os outros, un pouco extraño.
Eu sei que cal é a resposta, pero quero confirmála. Ti notas tamén a diferencia xeracional entre nós e a xente xa de principios do 2000?
Sí, a ver, como saberán os nosos ointes habituais, eu teño sobrinhos que son todos teenagers, vale? Ademais, teenagers xa maiores, están como... A mi grande parte das miñas sobris están por enriba dos 18 anos xa. De feito, hoxe, mentras gravamos, eu cumple da miña sobrinha Raquel, que non escoito o podcast. Pero bueno, pues, voy a felicitar estas veces. Parabéns, parabéns por aquí, quereto moito. Moi ben. Pois, sí, sí que o noto. Porque me falan de xente e non sei quen é esa xente. Eso é outra das razóns polas que me sinto como persoa maior. É que os tineyes da miña vida me falan de non sabes quen és e dime, eu que sei...
A mí, mira, pásame con tiktokers españoles e cosas así, influencers. Non sabes quen é tal? E eu, mira, xuro cheque, non sei nin por onde empezar a pensar.
Sabes quen é Chumino 2000? No. Non sei quen é Chumino 2000. Estás inventando iso.
Mira, e se supera quen é Chumino 2000 é porque seguramente liou unha tan gorda que non, é, non son incapaz de evitar esa información.
Sabes quen é Spooky... Non sei, que, no, non sei quen é Spooky. Dime, poa, pero si sacou unha canción que estaba en todos lados, o Bravo pasada, digo, ti crees que eu estou en todos lados? Eu no Bravo estou na miña casa.
Mira, digo che máis, para mí non é tanto non coñecer a esa xente, para mí é estar no punto de dicir non sei por que se xente é famosa.
Non poñerlles cara.
O sea, porque, ¿sabes? Por exemplo, para mí foi un punto xa de dicir estou empezando a quedar desfasado o preguntarme por que había tanta xente famosa por TikTok. Rollo Lola Lolita, esta xente. Rollo, non entendo o valor do que fan. Son incapaz de comprendelo. Non digo que non o teña, digo que xa estou nun punto no que a miña cabeza non é capaz de procesar.
Sí, eu tamén estou nun punto no que as cancións que escoitan o meu sobrinho maior, sobre todo, o meu sobrinho máis bello, escoito música que lle gusta e digo, non é puta mierda, sabes? Non teño a capacidade... Non estou dicindo, de novo, non estou dicindo que non teño o seu mérito, sabes? É unha diferencia xeracional al punto. Non penso que a miña música sexa mellor, porque unha cousa que sí que decidín ter, unha... humildade que decidí que ia ter cando tiña 16 anos e ainda o manteño, non vou a ser un deses adultos que mira con desdén as cousas que fan a xente nova. Entonces digo, son eu a persoa que está desinformada aquí. Non teño tal, é como que xa non teño capacidade de estar ao día con estas movidas, non? Non sei como se chaman todos estes rapeiros que saen como setas todos os anos. Non teño nin idea.
E non fai falta que o saibas ao final, eh? Podes,
no, pero que non escutas a música, non me interesa. E punto, que pasa? Que non penso que sexa mellor que eles porque non me interese. Eu creo que é importante, sabes, facer o exercicio intelectual de dicir, a miña música non era mellor que esta, claro. A miña música era igual.
O exercicio, ¿sabes? Importante é non caer no que fan os boomers, no que están empezando a facer xa os millennials, e o que fan todas as xeracións. Pero a ver, é que é normal, os millennials teñen os seus 30 e pico anos. Rollo, sí, é que pero, é unha evolución.
Pero viviron toda esta merda, todos os pánicos xeracionais que viviron a través dos boomers, de os millennials fan esto outro, se están cargando esta industria, están se cargando esta outra industria, están facendo non sei que, tal, culpalos de todo, cando eran a xeración con menos poder adquisitivo do mundo, en plan, un montón de cousas, e agora das a volta, voltas, e miras a xeración nova. E faz o mesmo, puto pringado dos cojones. Pero queres espabilarme, cago en diola. É que me parece fatal.
Pero non crees que isto xa era algo que se vía vir, rollo? Porque eu acórdome de ser un crío... a ver, eu non sou un millennial, non? Estou quizáis na línea. Pero recordo xa os debates de... Os meus debuxos animados eran mellores, as miñas series de pequeno eran mellores... Entón, se con 20 anos xa pensas que ver Shin-chan é moito mellor que ver a Patrulla Canina... Pues cando teñas 30 e pico vas pensar que a tua música é mellor, que os teus gustos son mellores.
Non estou dicindo que non o visebir, digo, é que me parece moi forte, sabes, ver que se parece tanto ao que facían os boomers.
É que claro, eu teño que medo de manifesta... que non se caemos igual.
Eu por eso, eu aquí e agora fago unha promesa aos nosos ointes. Non sei cantos ointes temos. A verdade é que seguimos sin saber cantos ointes temos. Non sei.
Un mínimo temos.
Centos, creo. Teño entendido que temos centos. Sodes centos de persoas. Buah, que locura é iso.
Xa, eh? Hai que dimensionar tamén con quen falamos.
Hola, centos de persoas. Buah,
mira,
que fuerte.
Interésame saber de que grupo xeracional pertence cada, cada un dos nosos ointes.
Eu creo
porque
que...
igual estamos dicindo esto dos millennials e a maioría...
Eu creo que moitos de vos sodes millennials. Por favor, sei que sodes millennials guais porque escoitades este podcast. O sea, nos sabemos que audiencia temos. E a verdade é que non temos unha audiencia nada chunga.
No,
porque nunca,
a Dios,
no. Nunca recibimos un comentario como fora de lugar, creo. Polo podcast. Por outras cousas sí, pero polo podcast non. No?
Eu non, eu nin sequera, nin por fora do podcast. Así que eu vivo moi tranquilo. Vivo moi, moi tranquilo.
Eu vivo moi tranquilo desde que parei de facer vídeos para TikTok. Dios mío. ¿Te acordaste de aquela vez que subí un vídeo como facendo... enseñando, o sea, enseñando palabras en inglés a un mozo? Como
sí.
Como xa coñecedes, amigo do podcast, Aaron.
Palabras en galego, dis.
Sí. E alguén dixo que ti non tes mozo, que vais querer salir contigo, non sei que...
Ai, non houbera un que che dixera pegache máis ter un mozo galego, unha cousa así.
Tamén houbo eso. Tamén houbo bastante deso, pero iso é que... Nah, en fin, ao final, eso é que a xente non...
Sí, non é capaz de guardar... Claro, non é capaz de guardar a súa opinión na súa cabeza. E non entender que igual esas cousas molestan.
Venga, además, ter un mozo que teño. Pregúntalle que quere que me coñeza. Eu sempre, lucín, vou acabar con un mozo angloparlante.
Sí,
como mínimo.
Sí.
En plan, si me coñeces, pero claro, non me coñeces, porque ti ves a imaxe que eu proxecto. Pero eu a verdade é que... Si, todas as miñas parellas foron de fora. Todas.
Xa, en realidad, a xente... É o que pasa sempre, non? De creer que coñeces a outra persoa porque viches vídeos,
sí.
TikToks... Plan, hai unha barreira invisible, pero hai unha barreira que separa a persoa en redes da persoa real.
Sí. Ah, pero, bueno, volvendo de antes o dos millennials, eu vou facer agora a promesa de que nunca vou facer un comentario de esto era mejor, sabes?
Que, no. Mira, é che preguntar, en plan, eu estou nunha etapa así un pouco nostálxica, de pensar que as cousas que me pasaban a min personalmente eran mellores fai un par de anos, xa non che digo rollo fai 10 anos. Estive pensando... crees que os nosos episodios eran mellores ao principio? Rollo, crees que hai unha nostalgia con nós mesmos no noso podcast?
É complicado, porque eu sei que dentro de 2 anos vou escutar estes podcasts e vou decir que maravilla. Sabes?
Xa, no, a ver, pero penso que todo o que escoite... Bueno, quizáis os primeiros episodios os escoito agora darán un pouco de vergonza. Plan...
A min gustame moito todos. Eu como escoito e rescoito moito, porque como estar contigo...
Pero mira, eu non digo vergonza en plan de nos dar vergonza, sino de que, joder, eu por exemplo non estaba tan acostumado a falar. Eu sempre digo que eu falo fatal. O sea, quizáis
falas,
en persoa...
¿no?
En persoa quizáis non, pero cando me escoito eu digo, uff, que mal falo. Que cantidade de gambadas meto, que cantidade de como
eu
decir...
Eu teño, creo que un
de muletillas.
Speech... Sí, eu tamén, pero teño un speech pattern, o sea, un patrón da fala claramente marcado polo feito de que teño TDA. Entón, empezo moitas frases que non remato, e doume conta cando me escoito, pero bueno, pareceme un pouco entrañable, espero que lle guste a xente. Son consciente de que comezo moitas frases que non van a ningún lado. É o que ten que ser, no meu cerebro non dá pa máis, vai máis rápido do que eu podo expresar, desafortunadamente para min.
Mira, sabes o que penso? Que tamén somos un podcast que ao contrario do que pode parecer, porque ao final somos un podcast de misterio que pues, unha persoa pode entrar, escoitar un misterio e marchar, somos un podcast que necesita tamén un certo lore, ¿no? En plan, entón, sinto que a xente que está aquí hoxe escoitando o episodio, pois tivo que escoitar tamén moitos dos anteriores para entender por que esta xente está falando de cousas tan aleatorias ao principio, de por que o misterio vai ser parado 20 veces... Entón, entendo que a xente que está aquí moita está aquí por gusto, porque dixo, mira, eu vim aquí polo misterio, pero quedime con eles.
Sabes o que pasa? Que fomos perdendo algo do noso lore tamén, co tempo. Xa non falamos de Atlantis como falábamos ao principio.
Va, pero eu sempre pensei que eso era necesario,
Temos que evolucionar.
Sí, porque ao final quedarse sempre nas mesmas coñas, como que en di, pues pode ser cansino, ¿no?
Ten razón. Pero
sí que é certo que agora reutilizamos menos. É dicir, agora as coñas que facemos quedan no episodio. Non son tanto de retomalas.
Sí, sí, sí. Son... Bueno, así las pillas al vuelo. En plan, o que escoitas nun podcast non lo vas a escoitar no seguinte. Esto é máis especial.
Claro.
Esto...
Así revisitar ten máis gracia.
Bueno, pues a ver, empezamos xa co misterio, que sí. Senón...
Vamos ao misterio. Guardia. Vale, pois hoxe tocame a min. Uh-huh. Tocame a min e hoxe traio un misterio antigo.
Antigo? Canto digo, antigo?
Pois é do século XII.
¡Oh!
E que eche dicir que últimamente estábamos xa un pouco aventurándonos en misterios máis recentes. O cal é normal, ¿no? Al final, uh-huh. Os misterios antigos pues quedan un pouco máis no olvido. Pero atopei isto un pouco de casualidade e dixen... O sea, eu pensei que era de igual o século XX, pero non, é do século XII. Concretamente, non se sabe moi ben as datas, porque sí que é certo que, debido á antigüedade, pois baila un pouco, pero falase de que foi durante o reinado do rei Stephen, isto pasa en Inglaterra, vale? Entón, o rei Stephen goberna sobre o 1135 ata o 1154.
Ok.
Para situarnos un pouquinho. Uh-huh. Vale. Esto titúlase Os nenos verdes de Gulpit.
Me encanta el título. Esto pinta muy bien.
¿Sabes
pinta
algo verde de esta historia?
No tengo ni idea. Es más, he de preguntar a un meu Englishman.
Pido perdón porque no sé exactamente dónde está Gulpit.
Eso, pues buscas ahora como nada. Ti, sí, te empieza a hablar.
Pero bueno, no es relevante tampoco, que os ayudes, no es relevante.
También
vale, sí. Pues, íbamos a empezar. A historia, pues como podes un pouco intuir polo título, pois atópanse dous nenos pequenos, dous irmáns, unha nena e un neno,
uh-huh.
Dun aspecto normal, o sea, eran nenos normais, que a salvedade de que tiñan a pel verde. Foron atopados por un grupo de persoas nun pobo, foron levados á casa dun deles, dun tal Richard de Kell, e, pois, bueno, empezaron a preguntarles, a falar con eles, para ver qué onda con esos nenos, ¿no? Porque aparecen dos nenos con pel verde. Resulta que no sabían hablar a lengua, no sabían hablar inglés, falaban una lengua extraña. Y cuando intentaron alimentarlos, porque estaban desaparecidos, entonces pues, es normal cuidar de ellos, no comían, no les gustaba nada la comida. Rexeitaban todo lo que se les daba.
En cambio,
¿cómo?
Eran fadas. Pero bueno, no me vou.
Ah, no, é que eche dicir que precisamente o único que eran capaces de comer é que cando viron esa comida empezaron como tolos a por ela, eran fabas crudas.
Fabas crudas.
Entón pensei que dixeras fabas, entón quedeme un pouco como, que cojones?
No, dixe que son fadas. Por certo, Gulpit está en Suffolk. Suffolk é un sitio onde é unha rapaza que me levaba eu, está como no norte de Inglaterra. Teño entendido. Desa zona tamén é Ed Sheeran.
En serio?
Sí.
Ed Sheeran é descendente destes nenos, posiblemente.
Eso explicaría moito.
Explicaría moito, verdad?
Correcto.
Vale, ata aquí algunha cousa interesante?
Home, comen fabas.
Sí, é sorprendente, ¿no? Que solamente comeran iso. Pero bueno,
crúas, ademais, que... non é unha cousa agradable comer unha faba crúa.
E, de feito, xa non era que comeran crúas, senón que era o que máis lles encantaba. O sea, viron iso e viron como o ceo. Ata agora, pensa que non comían nada e non eran capaces de comunicarse con ninguén. Entón foi moi extraño que empezaran a comer só iso. Pero bueno, para a xente do povo, pois empezou a ser xa un pouco máis menos espectacular, ¿no? Empezaron xa a cuidar deles... Empezaron un pouco a empezar, bueno, enseñarles a falar, enseñarles inglés, empezalos a meter na rutina da vila. Algo que fixeron foi bautizalos.
Bautizaron non bautices unha fada, non bautices unha fada, por favor.
Porque, precisamente, despois de bautizalos, a nena todo ben, pero o neno morre.
¡Ah!
O neno morre, ademais, de forma moi extraña, enferma dun día para outro e morre.
Matárono.
Entón, pois, isto realmente é un dato así como moi breve, moi importante, pero moi breve, pero tamén é moi relevante de cara despois ás teorías, vale? Quedémonos con isto de que bautizan os nenos e un deles morre ao momento. O como quien dice, morre o día siguiente. Entonces, con tiempo, estos nenos empiezan a... Bueno, a nena que quedaba viva. Empiezan ya a hablar inglés. Digamos que empiezan a comentar de quiénes son, de dónde viñan, por qué estaban así, por qué tenían a pel verde. Pel verde que, poco a poco, empezó a desaparecer. En el momento en el que empezaron a comer mejor, en el momento en que empezaron ya a habituarse, pues esa piel volvió a su cor normal, por así decir. Cuando Nena empieza a hablar, uh-huh, puede ya comunicarse, din que no son de este planeta.
No.
Que ellos no saben que fueron aquí, que no tengan recuerdo de su vida pasada y que ellos son de otra tierra. De feito, falan dunha terra na que nunca se pon o sol e de que todo era verde. A que chaman Saint Martin's Land, o sea, terra de San Martín. Terra que, ata onde eu puiden ver, non existe. Ou polo menos non era coñecida para a xente dali.
Interesante.
Ata aquí algo que queres comentar?
Mataron o rapaz para que bautizas a unha fada. Pero bueno, eu sigo bastante firmemente na teoría de que estes dous nenos son fadas. Non me vas quitar de aquí. Era como Tico Chupacabras no episodio de Misterios anterior. Pero... Por que San Martiño? Por que San Martiño?
No,
eso non me gusta. Non me gusta o nome. Non, faltame creatividade aí. Faltame... non sei. Pero bueno, si ela di que veñe de San Martiño, quen son eu para discutirlle eso a rapaza?
Ademais, hai como un pouco de dúbidas de como chegan ali, ¿no? Eles empezan a... bueno, ela empeza a recordar, fala de que non recorda nada, recorda estar cogando do seu pai, o sea, que polo menos sabemos que tiñan familia, que empezaron a escoitar unhas campás e que seguiron o son das campás ata a topar unha cova, cruzar esa cova e inmediatamente despois aparecer sentados ao lado dun pozo sen lembrar de como chegaron ali, nin que facían ali. Todo isto, pasan os anos, a nena pois empeza xa a ser parte dese grupo, traballa como empregada do fogar para Richard, o señor que os adopta no seu día.
Así adoptar, que veñes aí a adopción,
Sí, eu disfracé un pouco isto de empregada do fogar, porque creo que daquelas non existía esa profesión, era un pouco máis criada. Eso
esclava, sí.
Sí.
Vale, sí.
Ponse un nome, faise chamar Agnes.
Gústame, Agnes.
Acaba casando cun funcionario real tamén chamado Richard Barre. E o máis sorprendente de todo isto é que despois deste punto, despois de que ela xa adulta e casa, toda a información sobre estes nenos desaparece. É dicir, non hai máis información. Sí que é certo que se recollen en varios libros posteriormente o conto destes nenos, pero non se sabe, non se especifica por que eran verdes, de onde foron, que pasou con eles, por que o neno morre. E queda todo un pouco no folclore, moito na lenda.
Wow. Non vou empezar aí, que teño moitas teorías xa aí.
É que o que che dicir, pa min esta historia, o sea, sendo, é como moi moi extraña, moi, hai moi pouca información, pero a vez, unha vez afondas nas teorías, ves que hai moitísimas.
Ah,
hai moitas teorías. Eu só recollei unhas poucas, recollín creo que pois 7, que se non me equivoco. Pero penso que tamén ten moito valor as teorías. Así que, se che parece, empezo a comentar.
Por favor.
Mira, vou ir tal cual, creo que quizáis dende a máis tola ata máis verosímil, vale? Uh-huh. O sea, xa vou empezar ao revés. Uh-huh. Porque as tolas non teñen tampouco moita chicha, realmente. Uh-huh. Eu a primeira que apuntei é que, de feito está contemplada, que foran aliens. Que foran visitantes de outro planeta. Que pensas ti dela?
Pareceme moi obvia, pero non creo que sexa a teoría correcta. En plan, no creo. No, no lo veo muy claro. Porque aliens verdes, está muy visto. Está muy visto. Está muy visto. Segundo, fostes dunha cova, despois aparecistes aquí, non sei que, non me mola.
A ver,
non me parece imposible, pero que como que xa estou como teño dúas teorías as que lles teño moito attachment, sinto moito compromiso con esas teorías, a primeira sendo que son fadas, e a segunda teoría que vou guardar ata o final, así para crear un pouco de intriga neste podcast. Gústame un pouco máis que aliens. Pero por favor.
A ver, para min o gran problema dos aliens é o de sempre. Recurrimos sempre á imaxe típica dos aliens, homes pequenos, verdes. Se ao final eses nenos acabaron tendo a cor de pel normal, relacionábanse normal, é ir ao fácil. Para min esta teoría non ten moito recorrido. Pero bueno, vale. Sí, dime.
Vou facerlle un pequeno asterisco á teoría de que son fadas. Son medio fadas, medio humanos.
Medio fada. E como se reproduce un humano e unha fada?
Mira, cando un chico e unha chica se quere mucho.
Pero eu non sei que máis entes ti das fadas. Para min son moi pequeniñas.
Pero as fadas poden, seguramente. Son máxicas, podense facer persoas humanas de tamaño normal.
Son como
non biches Hook.
Os deuses non vin Hook. Pero pues son como os deuses gregos que tamén adoptaban formas para fornicar.
Para Zeus en concreto para violar a Mansalva. Pero no, estou falando en Hook, Julia Roberts que fai de Campanilla.
Okay.
O Campaniña, supoño que será en galego. Hai un momento no que fai Masha para facerse unha chica tamaño
para facerse normal. Julia Roberts.
Para facerse Julia Roberts, correcto. Entón, sabes, é para darlle un morreo a Peter Pan interpretado por quen está interpretado Peter Pan Hook, sábelo?
No.
É Peter Pan adulto.
No, ni idea.
Robin Williams.
Robin Williams, wow.
Sí, americano.
Por que necesitaron facer unha historia na que Peter Pan e Campanilla se lían?
Non sei. É que ela quere tema con
sí,
Peter Pan,
no,
pero ele está casado ten fillos.
Na peli esa.
Caneta de Wendy.
Dios mío, que cousa máis turbia, pero cal era a idea da película?
Tens que vela.
Transmitir mal rollo ou contar unha historia bonita de amor?
Esto é unha película de Spielberg, Harry, tens que vela.
Ah, é de Spielberg. Ah, pues no,
teño pues entendido
sí, pues,
que sí.
Verino.
Para mí é unha película da miña infancia. Sempre me gustou moito. Porque eu sempre tive como moita afinidade cara ao concepto de nenos perdidos.
Pois mira, é un misterio perfecto, entón.
Correcto. Pero bueno, eso que... esa é a miña teoría, que son medio humanos, medio fadas. Estaban cas fadas, algo pasou, perderonse e acabaron cos humanos.
Pois mira, non apuntai, pero contemplámola. Imola contemplar tamén.
Continua.
Despois, hai unha historia quizáis máis cruda e máis realista que fora simplemente unha historia real, pero unha historia disfrazada para esconder un maltrato infantil. E tamén un consumo de drogas, tamén apuntan a un consumo de drogas. Entón, pois, pode ser que simplemente foran dous nenos que foron, pois, precisamente polo Richard este do que falábamos, pois foran abusados. E que toda a maxa ao redor deles pois simplemente fora para esconder o que pasaba. Pero bueno, con respecto a esta teoría non atopei máis que, digamos...
Por un momento estive pensando, sí, pero por que eran verdes? A xente non se diría conta si o verde era... Realmente naquela época non era moi complicado facer algo e que parecera maxa.
E que foran verdes é unha cousa que solamente unha das teorías lle pon explicación... E ainda así, intentando darlle unha explicación, non ten sentido.
Sabes
o
que
polo menos ten aí cousas por onde atacar. Sí, dime.
Sabes que hai unha xente na Palacha nos Estados Unidos que é azul?
Azul?
Sí, pero eso é por culpa do incesto.
Sei que había un señor que era azul porque tomaba non sei que comida ou medicamento que tintaba a pel, pero era simplemente temporal, só que o pavo non paraba de tomarlo, entón era azul sempre.
Pues, espera, era blue people, para que no nos saiba en inglés significa gente, Apalacha. Por cierto, las montañas de Apalacha son geológicamente las mismas que las montañas de los Highlands, creo, de Escocia, ¿sabes? Porque antes eran toda una misma cordillera que se fueron separando a través de los séculos. Teño entendido que os persoas escocesas e tal acabaron na Apalacha unha vez chegaron a América porque se chamaban as montañas. As mesmas montañas.
Estou vendo fotos e sorpréndeme.
Dos Blue Fugates chamanse. Ou The Blue People of Kentucky. As persoas azuis de Kentucky son extremadamente azuis.
Hostia, pues qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Pero no era o caso destes nenos, ¿eh? De todas formas. Rollo, non era unha cuestión xenética, unha cuestión ambiental, porque acabou desaparecendo. Acabaron sendo xente normal.
No, entón... pero estes son azuis porque por mor da agresivas cantidades de incesto dentro da súa liña familiar. Por favor, continúa.
Vale. A seguinte teoría, tamén un pouco macabra, no sentido de que, como non, sempre temos que falar de racismo neste podcast. Sempre hai racismo metido, porque unha das teorías fala de que, en realidade, este episodio foi unha cuestión racista por parte de os ingleses, que neste caso sería a xente da vila, con dous nenos nativos, ou sea, indígenas, da illa británica. Non sei moi ben, porque non sei cales eran os nativos da illa, non sei como son, ni nada do estilo, non sabería facer unha línea histórica, pero sí que poderían ser xente de unha cor, unha pel, unhas características distintas, e que simplemente pois, falaban de eso, dous rapaces que pois, falaban outro idioma, ¿no? Dous rapaces que non sabían comunicarse, e que simplemente eran distintos.
Xa.
Non sei ti que, xa. Como ves.
Vexo a moi posible.
Sí, verdad?
Desgraciadamente sí. Posible dunha forma que non me gusta, tamén che digo. Prefiro pensar que son medio fadas, medio malos. Pero é o que hai. A xente... Tamén che digo que o racismo tal e como coñecemos a día de hoxe é un concepto que evolucionou moitísimo. Entonces sí. Non quero aplicar a miña o meu coñecemento actual, a miña comprensión actual de racismo a persoas de hai mil anos. Pero... Non o vexo imposible.
De feito, a outra teoría que hai, que é posiblemente a máis currada que vin, tamén ten un pouco que ver con isto, o sea, non con racismo, pero sí con diferencias culturais. Que é a seguinte. Unha persoa puxo a investigar que podía ser, de onde podía vir toda esta historia, trazou a línea de que podían ser exiliados flamencos. Dous nenos... Dous nenos que quedaran orfos, que acabaron ali escapando dunha guerra, e que, precisamente por ser flamencos, non falaban inglés, e non eran capaces de comunicarse, e aquí por fin alguén dá un motivo para explicar por que eran verdes. Que era debido a que sufrían unha anemia hipocrómica. Que era algo, pues bueno, derivado, como podes imaginar, da nutrición e de comer mal.
Temos tanto en común eu e esos nenos.
Tamén tes anemia hipocrómica.
No, creo que sexa hipocrómica a miña, solamente teño anemia. Bueno, non sei se sigo tendo. Supoño que sí.
Eso curase, non? Pero en rollo, podes ter, deixar de ter.
Podese tratar, sí.
Bueno, o problema con esta teoría... Que dame rabia que a teoría posiblemente máis que máis intenta explicar as cousas dunha forma máis ou menos coherente teña buratos, pero tenos, é que, primeiro, se foran realmente exiliados flamencos, deberían ter unha lingua coñecida. É dicir, vale, entendemos que non se comuniquen con nós, pero somos capaces de recoñecer o flamenco cando escoitamos. Entón era raro que a xente do pobo, sobre todo Richard, a persoa que se acolle, que era quizáis unha das persoas máis con máis, pois, mellor posición naquele lugar, non puidera, pois, polo menos identificalo. E despois está que esa enfermidade, esa anemia, se era o caso, tiña que ser unha enfermidade coñecida, porque naquel momento había moi mala nutrición en moita xente. Entón, era raro que alguén vira esos nenos verdes e non dixera de forma inmediata ou aos poucos días, vale, trátase de anemia, porque xa coñecemos esta enfermidade. Entón, en ningún momento ninguén dixo isto pode ser por isto, senón que simplemente non o foron capaces de explicar. Sí que é certo tamén que, aquí vou dar un voto a favor á teoría, os nenos deixaron de ser verdes a partir de empezar a comer ben.
Xa.
Entón, sí que se pode explicar que... O sea, quero pensar que tiña que ser unha enfermidade e non que simplemente a comida matou os seus xenes aliens.
Ou os nenos empezaron a ser verdes unha vez empezaron a comer comida humana. Porque eran medio fadas. Exactamente, digo, tú defendendo a miña teoría.
Entón, un segundo. Estás dicindo que as fadas comen comida de fadas?
Evidentemente.
Pero cales son as comidas de fadas?
Que sei, non son a fada. Flores, supoño.
Pero as flores tamén as podo comer eu.
Cómelas.
No, porque non me gustan.
Ah.
Ni, bueno, seguramente tampouco pudera dixerilas, pero...
Hai o tes.
As fadas sí.
Solamente digo. Exactamente.
Bueno, non sei ti como ves esta teoría.
Tamén a vexo posible.
Sí, ¿no? ¿Qué pensas dos buratos estos de que o idioma quizás tiña que ser recoñecible e non o coñeceron?
Penso que a Úlpite é unha aldea. Eso que penso. Sabes? Esto lembrame a un... Hai un... Como se chama? Unha historia... De... Dios mío, non me vais a ir ahora este... a Edgar Allan Poe, unha das primeiras historias de misterio, bueno, de misterios, de tal, que fixo, de un destes detectives que utilizan a deducción para tal e cual, non? Se te podes imaginar. Esto li non hai moitos anos, pero sei que ten unha historia na que falan de un exemplo de... Moita xente escoitou un mesmo evento no que alguén foi unha casa, destrozou non sei que, fixo non sei canto. E cada persoa di que esa persoa falaba un idioma diferente. Unha persoa di que falaba español, outra persoa di que falaba... Entón, hai moitas teorías como contradictorias. Algo que tiñan en común é que todas as persoas non estaban moi familiarizadas co idioma que estaban dicindo que escoitaron. Sabes? Okay. E ao final resulta que era un gorila que non estaba falando ningún idioma. Esto podemos estar relembrando super mal. Pero, claro, a xente estaba escutando ruidos que non comprendían e asignándolle un idioma. Entón, isto creo que aquí pasou un pouco oposto. Non entendo isto, non llevo a asignar ningún idioma porque non sei o que, nunca escutar algo así.
Faríame moita graza que os nenos en realidad sí que falaran inglés, só que tiveran un acento moi extraño que non eran capaces de comunicarse. Pero vou supoñer que non.
Alguns ingleses son como bastante... petardos co tema do acento, en plan, non se entende nada, non sei que...
Entre eles, dis.
Sí, entre eles.
A ver, eu entre sí que digo...
Entre xente que ten acento extranxero fora... tamén son así, Non sei se... Sí. Si... Tamén o teño visto, sí. No, é peor, supoño que é peor con outras nacionalidades, pero sí que teño visto, en plan, que fixen que non entenden algo que claramente poden entender. Sabes o que me pasa moito no traballo?
Dime.
Cando lidio con certo tipo de persoas angloparlantes. Pois mira, de novo, traballo cara ao público, teño un traballo no que lidio con moitos peregrinos. Entón, moitas veces estou falando cos peregrinos tal, ti sabes como falo inglés?
Sí, moi ben.
Falo inglés moi, moi ben. Además, teño un acento que ata para as persoas inglesas, é difícil de... Inglesas, as persoas angloparlantes, elles é difícil recoñecer de onde ven o meu acento. Non relacionan o meu acento co área do mundo na que son eu. Isto é unha cosa que me leva pasando desde hai anos. É como que teño acento, pero é como un pouco nebuloso, digamos.
Claro, unha mestura de todas as túas influencias.
De todos os sitios os que estive, tengo un pouco de irlandés, tengo un pouco de todas as miñas amigas que son de todo o mundo, tal e cual, bueno, xa te podes imaginar. Entón, o que me pasa moito é que chegan e fálanme como supoñendo que eu non vou saber falar inglés. Eso non me molesta, sabes?
En que sentido?
En plan, chegan e falan como moi lento, e moi alto, sabes? É como... Hai xente que pregunta primeiro, pero habrá xente que chega e xa fala comigo supoñendo que non vou falar inglés. Sí. E despois, eu contéstolles con inglés claramente extremadamente correcto e sígueme falando moi lento e moi, sabes, e moi alto, como se si eu non estivese entendendo, sabes, como eu, en plan, estamos entendendo perfectamente e ti estásme falando como se eu fose imbécil, sabes? E pásame, en plan, non me pasa super a miúdo, pásame igual na tempada alta, pásame dúas, tres veces o mes, pero pásame. De que hai alguén que vai seguir, unha vez que eu xa demostro que son extremadamente competente ao falar inglés, escolle esa persoa seguir tratándome, intentar comunicarse conmigo como se eu non falara inglés. Sinalando cousas, traducindo cousas no teléfono para decir máis en castelán, cousas así, sabes? Eu en plan,
eso,
pero
eso
non
sí que
ves,
non entendo. Rollo, se
non ves que estou
una...
falando mellor que a ti, casi, imbécil.
E hache dicir que a min o teléfono, o sea, pareceme moi útil, evidentemente, en certas situacións, sí. Pero estás mantendo unha conversa fluida, que necesidade?
No, pero que eles neganse a aceptar que é fluida pola miña parte. É como se si non poidera, non lle escollera na cabeza que unha persoa do rural galego, sabes, fale perfectamente inglés.
Pero
é
mira,
unha cosa
eso,
moi rara.
Volvendo un pouco que falabas antes, enlazando con isto, o tema de que entre eles son como moi... moi exquisitos co acento, e se non falas tal cual, queren que fales, van facer como que non te entenden. Eu eso non o viví, porque nunca estiven, pero sí que teño entendido que pasa moito en Francia.
Sí, bueno,
que en Francia,
Francia
son moi, moi exquisitos co acento, ata nivel de, se non o falas como eles queren, olvídate, porque non van facer nin o mínimo esforzo en entenderte.
Bueno, eu xa dito, xa falei deste tema con máis persoas que ou teñen máis relación con Francia como país ou son francesas. Francia é un país tan extremadamente, violentamente racista, pero además non falan do tema porque en vez de utilizar persoa racializada utilizan a palabra inmigrante, sabes? E xa
de forma
ser,
normal.
Xa pode ser levar tres xeracios en Francia, sabes? Si eres negro, eres un inmigrante. No,
claro, por eso despois extrañan cando lles preguntan aos rapaces franceses negros que se sinten e din que se sinten negros ou do país de orixe dos seus avós.
Sí,
despois hai preguntas, despois pasan cosas, despois hai preguntas.
No, pero teño entendido que Francia, además Francia non para de sacar leis para criminalizar a presenza de persoas, o sea, persoas musulmanas no, na vida pública, prohibindo a súa roupa cultural, que é unha roupa que ten como unha significancia religiosa moi importante. Entonces estás obrigando a mulleres que non queren enseñar a cabeza que enseñen a cabeza. Seguramente que moitas desas mulleres estean obrigadas e non queiran ter que levar o hijab.
Sí.
Eso comprocho, sabes? Pero que
non
é a todas, non podes obligar a todas. En base
claro.
A que? Estás facendo... Tío, eu, ademais, de novo, eu teño bastantes amigas musulmanas. Amigas, chicas. Todas estas amigas chicas, ninguna delas non teño ninguna amiga que le ve o hijab. Ninguna leva posto o pañuelo. Aos seus pais talles exactamente igual. Non coñece ninguna que... Alguna díxome, bueno, a miña nai estaba un pouco decepcionada, o meu pai non lle pareceu ben, pero que non é un conflicto xa.
Xa, tamén entendo que tamén depende moito do país do que veñas, non?
Depende.
Eu tamén coñezo moita xente... A xente que está no caso no que diste, por exemplo, son moita xente de Marruecos.
Entón, no, eu estou falando de... As miñas amigas son de Somalia, de Sudán...
Ah, no, pero dicía un pouco porque sí que entendo que hai certos países no que ese debate está un pouco máis superado.
Xa, non sei, pero eso, eu teño...
Mira, ahora que falamos disto de como os franceses tratan a xente de cor, estive investigando por movidas persoais unhas movidas de Norteamérica. E acabei descubrindo... Bueno, igual ti xo sabías, ou igual incluso xa falaches aquí en algún momento. Pero eu non sabía que en Estados Unidos a xente, pues, por exemplo, como a min, plan, que fala español pero que ten uns rasgos europeos, físicamente europeos, teñen unha categoría especial para denominaros.
Hispanic.
No, bin os non-white.
Espera, vouche dicir unha cousa que me parece moi fascinante. Eu creo que as persoas de de zonas mediterráneas en xeral. Estou falando persoas do Levante. Isto tamén inclúe persoas como ata palestinas, porque moitas persoas palestinas, se as miras, son persoas que lucen brancas, sabes?
Sí.
Non lucen persoas racializadas, como a idea de persoa racializada que temos na cabeza. Estou tamén falando de persoas gregas,
sí, italianas.
Italianas, de sur, sobre todo sur de España, sabes? Portuguesas tamén. Cando consideras o concepto de raza que temos actualmente, sabes?
Uh-huh. Sí.
Onde caemos nos? Porque a raza, o sea, é como a raza é algo que non existe. Existe no sentido de que é unha cousa real que se utiliza para oprimir a un grupo de persoas moi grande, e utilízase como unha ferramenta que fai moito dano. Sí, o racismo existe, tal. A raza é unha cousa inventada hai relativamente pouco, que non ten ningún sentido. Porque eu son unha persoa moi branca. Supoño que miran de parte os nosos ointes, virían algún vídeo meu. Eu son claramente unha persoa moi, moi branca. A miña lingua nativa, a miña primeira lingua é o galego, despois está o castelán. Falo este inglés que xa comentara antes, que é como un pouco cun acento nebuloso. Vale, moi ben. Eu notei falando con moitos holandeses e falando con moitos americanos en concreto que eu era branca ata que descubrían de onde era.
É que aí onde ia chegar eu, porque sei, eu tiña entendido que a concepción da raza que teñen en Estados Unidos é un pouco bastante diferente a que temos nos aquí.
Sí.
En xeral. O sea, para
sí,
eles...
E tampouco vou dicir isto, hai moita xente que di isto de que los estadounidenses están obsesionados con la raza. Está todo o mundo obsesionado con a raza. Estamos obsesionados con a raza,
sí,
aquí, e ali, en todas partes. Eso non é unha cousa única dos estadounidenses. Eu quero deixalo moi claro. O que pasa é que ali teñen uns sistemas, sabes? Hai tan pouca xente que califica como branca exactamente, sabes?
É que onde queira chegar? É que, en plan, eu, por exemplo, se eu mañá vou vivir a Estados Unidos, son de pel branca, pero como non son estadounidense, non me consideran branco.
No,
pero como porque... tampouco teño rasgos físicos de unha persoa típicamente nativa latinoamericana, tampouco son latino. Entón son o que eles, o sea, o que vin eu, é que eres un non branco.
No. Sabes que pasa? Que depende da calle preguntes, haberá xente que sexa capaz de dicir claramente home branco, porque é o que eres.
Xa, home, claro.
Pero no segundo no que fales, se teñas un acento español, o que eles consideran un acento español, xa está.
Xa.
Xa deixas de ser branco para moitas persoas, non para todas.
Pero sabes que pasa? Que para mí o máis sorprendente de toda esta historia é que eu pensei que era unha conceptualización social, en plan, do día a día, en plan, de que moita xente non me consideraría branco por movidas súas, pero que é algo oficial, está nos papéis. Se eu fago unha documentación, teño que marcalo nun papel a nivel estatal.
Terías que marcar que eres hispanic.
Sí, por exemplo, vaya. Pero
que
decir
que hispanic como se fose hispanic unha raza.
Claro.
Que tes ti xenéticamente en común cunha persoa nativa que fala castelán
nada.
De México, non tens ninguna.
Poder similitude con un rapaz mexicano que sí que é blanco porque os seus avós, pois, os avós
son de Curtis.
Os seus tataravós igual eran de España, sabes? Pero ni sequera. No, pero ademais, outra cosa que hai tamén que arraza en Estados Unidos, é que tamén algo que me chifla, para mal, é que consideran que África é todo negro. Todo.
Non saben a diferencia entre o norte de África e o resto de África. Bueno, en fin, non...
Sí,
é moi fascinante.
Non meternos moito, non? Pero...
Sabes, tive moitos momentos na miña vida nos que alguén me intentou explicar que eu non era branca. O cal, fascinante conversación. Sabes? Unha persoa díxeme que non era branca porque miras túas cellas. Esas non son cellas de persoa branca, eu. Perdona? Como que non son cellas de persoa branca?
Quén é a xente branca, entón, tío?
As persoas sin cellas. Para empezar, para ser branco non podes ter cellas, oístes? Miras túas cellas. Eu teño unhas cellas moi oscuras e moi pobladas e moi bonitas. Encántame as miñas cellas. Pero xa me avisou unha rapaz americana que... Miras todas ellas, ti non podes ser branca.
Parece,
¿sabes?
Increíble, ¿eh?
O sea, que unha locura. Además, estaba falando con ela, puxeme ao seu lado, levantei a manga da miña camisa e dixenlle, Cari, son máis branca que a ti. A miña pel é máis clara que a túa. E os meus rasgos da cara non son de ningún lado, sabes? Non teño rasgos que indiquen. O único é as cellas. É o tero pelo. Que me estás contando? Pois eso é unha cosa que me pasou. A máis, non solamente me pasou eso, sino que máis xente dixo que os meus rasgos non eran de persoa branca. Os meus rasgos son de persoa branca, de principio a fin. O que pasa é que teño... Tamén me dixeron que polos beizos que teño, que non son super finos, sí, que eso tamén é unha cosa que digo, pero que terá que ver?
Tío, en serio, hai unha concepción en algúns sitios da, do que son as etnias e as características físicas pero, da peña que son máis chungas que la virgen, eh?
Tamén me teñen dito directamente que porque falo castelán, e non porque nunca eu falara... Unha vez empecé a vivir fora, eu deixei de falar castelán, o sea, en outros ámbitos da miña vida, pero porque eu sabía falar castelán, eu non era branca. Eso tamén me teñen dito.
Increíble, eh? Que o idioma vai aliado a... Rollo, en Guinea Ecuatorial falan castelán.
Son brancos.
Son brancos tamén, non?
Non, son brancos porque falan francés en Algeria. Pero
pues lo mismo,
en Guinea Ecuatorial, como falan castelán, non son brancos, son hispanos. Entonces, non son, como son hispanos, non son negros. É eso. Entón, creo que nos existimos nun punto, sabes, da... Además, non solamente eso, sino que, por exemplo, Elena ten a pel moi oscura. E cando se pon morena, ponse moi morena. Elena de cousas rarismas, a miña bestie. A ela tamén lle pasa que hai como outra cosa engadida, que non solamente xa é que non sexa branca por movidas culturais e tal e cual, sino porque tes a pelo oscura, entonces significa que eres, que será latina ou algo así.
E eche dicir que eres, eu tiña un rapaz na miña clase no máster, que el era de Cádiz, pero el, a súa barba, a súa cor de pel, etc., parecía que fora perfectamente un rapaz árabe.
E o tes, entón,
sabes, e nada que ver, o sea, non tiña ningún tipo de rasgo relacionado, pero bueno, supoño que sendo Andalucía, pois ao final...
Se hai algo que demostra que o racismo non ten ningún tipo de puta base científica, é que a raza non ten ningún tipo de base científica.
Correcto.
Sabes, non o ten que punto, hai xente que ten máis melanina na pel, menos melanina na pel, tes unhos rasgos ou tes outros, ao final, o racismo ten cero base científica. Eu non son, o sea... tamén falei deste tema con Carlos un live que tivo Carlos Barcarcel por favor, o que fala o amigo deste podcast, o meu que ahora, sabes, fixe moves para que fose o meu amiguis que o que fala Interlingua, el tamén nota que sendo como é unha persoa galega tal e cual, que como te racializan en certos lugares de Francia. No, él fala francés de forma super, super fluida, super, sabes, fala un francés perfecto. Cando descubren que non é
francés,
como que o racializan automáticamente.
Bueno, pareceme increíble.
A raza é un concepto estúpido, sin ningún tipo de base científica, que se utiliza para facer moito dano. Que hai que desconstruir na nosa cabeza e hai que traballar para tal, pero ao mesmo tempo decir es que somos todos unha sola especie, a especie humana, e non existe o color tal cual. Sí que existe. Sí que existe, sí que ten consecuencias sociais. Hai que ter como, hai que saber aceptar as dúas verdades, o sea, que non sexa algo científicamente real e que ao mesmo e por eso non ten ningún tipo de base respectable nin, tal, e ao mesmo tempo que sí que existe agora no mundo, sí que está facendo dano a xente e por iso hai que telo en conta a hora de falar con persoas racializadas que che están falando dos problemas que sufren. Non decir, es que a raza non existe, pero o racismo sí.
Claro,
e non teña base. O racismo sí. Entón, ter eso en conta. Hai que ver o color porque o color ten consecuencias. Hai que ver o color que ten a xente. Velo e aceptar que eso é un problema. Para poder chegar a un mundo colorblind, no que todo ninguén...
Os Bridgerton?
Bridgerton, Kumbaya, todo o mundo danzando, queriéndose mazo. Para eso, temos que primeiro aceptar que o racismo sí que existe e está moi vivo. Moi vivito e coleando.
Pois, mira, sabes que? Queda unha teoría. Penso que non desentona moito co que estamos falando.
Por favor.
Porque, de feito, é a miña teoría favorita.
Sorpréndeme.
A teoría di que toda esta historia que acabo de contar, a dos nenos chegando alí, verdes, etcétera, non é máis que unha metáfora. E preguntarás ti, de que? Unha metáfora de que? Pois é unha metáfora para moita xente da unificación de Inglaterra con Gales. Ou, polo menos, de Inglaterra cos territorios antigos ou anteriores a chegados dos británicos.
E agora, cando eu digo, con respecto a miña xente de Cambridge, quen di unificación, di...
Sí, sí.
Di outras cousas. Gales non estaba moi pola labor. A día de hoxe hai un movimento independentista de Cambridge. Cambridge é o nome orixinal de Gales. Gales significa, de feito, estranxeiro. O cale, ten fucking tela, que lle chames a un sitio en plan, estranxeiros están na súa terra, son nativos desa terra, e ti están os chamando estranxeiros, pero ok. Nada.
Pero bueno, teño que dicir que...
Cambridge é o nome correcto.
Vale, pois non solamente que a xente de Cambridge, senón en xeral, un pouco como... tamén podes meter a xente escocesa se queres, pero eu atopei Gales, pero en xeral... O final
nenos, nenos raros que deixan de ser raros cando, cando comen a nosa comida e falan inglés.
Claro, é o que che dicir. Eran nenos extraños con rasgos... O sea, eran físicamente iguais que a nós, pero tiñan cousas pequenas, neste caso a pel, que os diferenciaban de nós. Bueno, nós, da xente inglesa. Despois está o feito, o que distí, de que non comían a mesma comida, pero empezaron a comela, non falaban o mesmo idioma, pero empezaron a falalo. E sobre todo, que para min, por eso remarcaba antes, o tema do bautismo, está a referencia de cando bautizan a un neno, o neno morre. Como unha sinal de a imposición tamén religiosa que hubo naquela época. E as consecuencias que tivo. Porque temos o neno que acaba morrendo, e dicir, non acepta esa imposición, ou, no caso de que aceptara, acaba sendo prexudicial para él, e despois está a súa irmá, que si é bautizada e si sigue vivindo e acaba casando cun home, e acaba adoptando un nome inglés, etc. etc. Entón, para min é como eso. A min é a miña favorita porque implica que non é unha historia real, senón que é máis ben unha metáfora da historia das Illas Británicas.
Sí, gustaríame que se fose unha metáfora que tivera tamén algo que decir sobre a brutalidade que aplicaron os ingleses contra o resto de terras.
Xa.
O
a ver, tamén é certo que isto final vin que é unha historia que se adaptou bastante ao folclore, unha historia que ao final foi contada un mes casi como un conto, e supoño que sería terxiversada por 40 laos, sabes? Xa. Ao final, ata deixalo un pouco no misterio de dous nenos desaparecidos, pero igual a historia original pois fala un pouco máis da brutalidade que sufriron eses nenos.
Xa.
Pero non se sabe. É unha historia moi bella.
Pois a min tamén me gusta, pero eso, faltame unha parte da historia que demostre que xa unha razón pola cara a día de hoxe siga habendo movementos independentistas moi activos en todas as zonas que pertencen ao Reino Unido. Entón, pois, solamente comentar iso. Sabes, contéche algunha vez, así que te contei, claro, que os avós maternos de Aaron son de Cornualles.
De onde, perdón?
De Cornualles.
Non sei onde está eso.
Cornualles é unha das nacións celtas.
Ai, sóname que me contaras algo do tema celta, pero non me contaras que eran dali.
Cornualles é unha das nacións celtas. Entón, polo tanto, el medio cornuelles.
Sí, certo.
Medio celta. E hai unha coña que el non soporta. Xa empezou a aceptala, xa empezou tal, pero non, eu non podo parar de facer esta coña. Levo facendo isto desde que empezamos a sair. Aí xa, máis dun ano. Que chamalo My Celtic Prince. Como príncipe celta. O chamalo o meu rei cornuelles, My Cornish King. E non soporta.
Por qué?
Porque di, eu non son celta. A miña nai é de Cornualles, pero non son de Cornualles, non teño nada que ver con Cornualles. Cornualles é extremadamente racista.
Que recitamento e as súas raíces.
Eu en plan, pero por que intentas negar as túas raíces celtas? Por favor, acepta, sabes? Entonces moitas veces subo historias con unha canción que atopei que xente cantando This is my Cornwall, this is my home. He pegado sí yo un montón de veces.
¿Sabes qué me pasa a mí con tema celta? Que nunca supe muy bien qué opinar de ese tema.
Yo tampoco, pero encantado.
Tengo información de todos los lados. Teño dende que foi unha invención de Pondal para facerse guai, porque naquela época era o que se levaba. Teño dende xente que di que no, que efectivamente hai restos que demostran que somos parte das culturas celtas.
Sabes que pasa? A mí dame igual. Sempre cando podo utilizar para meterme con Aaron, vou seguir utilizando para meterme con Aaron. Sabes? Entonces, sempre fan bueno, coñes pero... de loitar pola nosa liberación, como povos celtas, el, por favor, para con esta coña, non ten ninguna gracia. E digo, falle gracia a todo o mundo, menos a ti.
Bueno, xa, pois mira, a mí o que me pasa é que a raíz deste tema hai moita xente tatuándose triskels, entón.
No. Pois... Ti máis eu, por certo, antes de que xa sabes ti, antes de abril tal, igual deberíamos plantexarnos facernos a tatuaxe dunha das flores.
Pois sí, fíjate.
Que a miña compa de piso é tatuadora, así que podemos mirar de...
Vale, vale.
Un pequeniño, ainda que sexa.
Pechamos por aquí hoxe xa, para non acostumarnos a alargar os episodios. Dime,
quería dicir a miña última teoría.
Dime.
A teoría que mencionei antes.
A das fadas. Nenos... Ah, no, a outra que gardaches.
Correcto.
Okay.
Estes nenos son de Atlantis. Fin da historia, fin do podcast. Unha semana máis, Malva Duarte falando de misterios. Eu son Malva, podesme seguir en @todomal.va, en Twitter, en Twitter é singo punto. Bueno, non sei, xa me atoparedes. Se poñedes sí, @todomal.
Que poñan Malva, que poñan Malva, malo será que non atopen.
Exactamente. E despois podedesme seguir en @todomal/va en Letterboxd, a Duarte @duartolome. Duarte ahora está en una época laying low en Twitter,
claro.
Entonces
Duarte ya no puede seguirlo porque ya no está en redes sociales. Tengo una
igual dentro de 6 meses cambia la cosa, pero no lo sabemos.
No creo, ya estoy en un punto que esto está yendo menos, no a más. Entonces ya no habrá más a Duarte, no os sigades porque Duarte ya no ides poder seguir,
pero puedes seguirnos en @falandemisterio y ahí es Duarte sí. Que se encarga,
correcto.
Entonces estaré siguiendo Duarte de alguna forma. ¿Alguna cosa más que decir?
No, eu no.
Vale, pues enviamos un saludo, como siempre, a Merchi.
A Merchi.
Naice Nebarros. Y a Víctor. Y a Kiara. Kiara estaba muy contenta de que saludáramos, por cierto. Sí. Mandó un WhatsApp toda feliz. Kiara, todos los saludos del mundo para ti. Es más, vamos a saludarte todos los episodios, porque eres una pava muy guay. Veña. Un biquiño. Que teñades unha moi boa semana. Vémonos dentro de unha semana, Duarte.
Correcto,
nunha semana. Dentro de unha semana. Chao.
Chao.